Samuela voalohany toko fahafito. Fiemorana na haritra 20 taona. Fiandohana fifoazam-panahy. De tonga teo ny mponina tao Kiriata Jearima ka nitondra ny fiaran'i Jehovah niakatra, de nitondra azy ho an-tranon'ny Abinadaba teo ankavoana ary nanamasina ny Eleazara zanany mba hitandrina ny fiaran'i Jehovah izy. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehovah dia 20 taona, ary nitaranak' Israely rehetra nalahelo an'i Jehovah, ary hoy Samuela tamin'ny taranak' Israely rehetra: raha miverina amin'i Jehovah amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta ka ampiomany ny fonareo an'i Jehovah, ary aoka izy ihany no hotompoinareo dia hamonjy ianareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. De nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely ka nanompan'i Jehovah irery ihany. Ary hoy Samuela: vorio ny Israely rehetra ho an'ny Mizpa dia hivavaka amin'i Jehovah ho anareo aho. De nivory tany Mizpa izy ary nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehovah, sady ny fahadianina tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe: efa nanota tamin'i Jehovah isika. Ary Samuela nitsara ny zanak'Israely tany Mizpa. Ary rehefa reny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny zanak'Israely, dia niakatra hamely azy ireo andrinan'ny Filistina. Ary noho nandre izany ny zanak'Israely, dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Dia hoy ny zanak'Israely tamin'i Samuela: aza mitsahatra mitaraina amin'i Jehovah andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Fandresen'i Israely tany Ebenezera. Dia naka zanak'ondry mbola minony Samuela ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ho an'i Israely Samuela ary nihaino azy Jehovah. Ary raha mbola nanatitra ny fanatitra dorana Samuela, dia nanatina ny Filistina hiady amin'i Israely. Fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany ka nampifanaritaka azy, dia resy teo anoloan'i Israely izy. Ary ny lehilahy amin'i Israely niala tany Mizpa, dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandra-pahatonga ny teo ambanin'ny Betikara. Ary Samuela nakavato ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mizpa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera, fa hoy izy: efa novonjen'i Jehovah isika hatramin'izao. Dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra tao anatin'ny faritanin'i Israely intsony. Ary ny tanan'i Jehovah namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Samuela. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azon'ny Israely indray, hatrany Ekrona ka hatrany Gata. Ary ny faritanin'ireo dia nalain'ny Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa. Ary ny avana ny Israely sy ny Amorita. Jerytodika ny fanompoan'i Samuela. Ary Samuela nitsara ny Israely tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary nandeha isataona isataona izy nitety an'i Betela sy Gilgala ary Mizpa ka nitsara ny Israely teo amin'ireo tanàna rehetra ireo. Dia niverina ho an'ny Rama indray izy fa tao ny tranony. Ary nitsara ny Israely tao izy sady nanorina alitara tao ho an'i Jehovah.